Գլուխ 35-րդ Մաս առաջին Պարունակում է Օլիվերի արկածի անբավարար արդյունքը և բավականին կարևոր մի խոսակցություն Հարի Մեյլիի և Ռոզի միջև։ Երբ Օլիվերի աղաղակները լսելով տան բնակիչները շտապեցին այնտեղ, որտեղից այդ աղաղակները գալիս էին, նրանք տղային գտան գունատ և խռովահույզ վիճակում։ Նա նույնիսկ խոսել չէր կարողանում և մատնացույց անելով տան հետևում գտնվող մարգագետնինը, հազիվ թոթովում էր. «Հրյան, հրյան»։ Միստր Ճայլսը չէր կարողանում ըմբռնել, թե ինչ է նշանակում այդ աղաղակը, իսկ Հարի Մեյլին, որ ավելի արագ էր ըմբռնում, և Օլիվերի պատմությունը լսել էր մորից, իսկույն հասկացավ, թե ինչ է պատահել։ «Որ ուղությամբ գնաց»,  հարցրեց նա, վերցնելով մի ծանր մահակ, որ գտնվում էր անկյունում։
«Այն ուղությամբ»,
պատասխանեց Օլիվերը, մատնացույց անելով նրանց գնացած կողմը։
«Ես նրանց կորցրի միակ ընթարթում»։
«Ուրեմն խրամատում կլինեն»,  ասաց Հարին։ «Դե, ընդհուպ հետևեցեք ինձ»։ Այս ասելով, նա ոստնեց ցանկապատի վրայով և այնպիսի արագությամբ սլացավ առաջ, որ մյուսների համար բավական դժվար եղավ հավասարվել նրան։ Ճայլսը և Օլիվերը ինչքան ուժ ունեին վազեցին, իսկ մի քանի րոպեից նրանց միացավ նաև միստր Լոզբերնը, որը նոր էր վերադարձել զբոսանքից։ Նա իր համար չսպասված ճկունությամբ ցատկեց ցանկապատից այն կողմ և ամբողջ ճանապարհին գոռալով ու հարցնելով, թե ինչ է պատահել, շտապեց նրանց հետևից։ Նրանք վազեցին առանց մի րոպե անգամ հանգստանալու, առանց մի րոպե իսկ կանգ առնելու, մինչև Հարի Մեյլին հասավ դաշտի այն մասը, որ մատնանշել էր Օլիվերը, և սկսեց ուշադիր զննել հարակից խրամատներն ու թավուտները։ Եվ մինչդեռ նա այսպես զբաղված էր, խմբի մյուս անդամները հնարավորություն ունեցան հասնելու նրան, իսկ միստր Լոզբերնը, առիթից օգտվելով, Օլիվերից իմացավ, թե ինչ էր պատճառը այդ մոլեգին հետապնդման։ Կատարված հետազոտությունը ոչ մի արդյունք չտվեց։ Նույնիսկ ոտքի թարմ հետքեր գոյություն չունեին։ Այժմ նրանք կանգնել էին մի փոքրիկ բլրի գագաթին, որտեղից լայնատարած դաշտը մինչև 3-4 մղոն հեռավորության վրա պարզ երևում էր բոլոր ուղություններով։ Դեպի ձախ փոսի մեջ գյուղն էր գտնվում, բայց այդտեղ հասնելու համար մարդիկ պետք է բացատը շրջանցեին, որը անհնար էր անել այդքան կարճ միջոցում։ Մի այլ ուղությամբ մարգագետինը եզերված էր թավախիտ անտառով, բայց այնտեղ էլ չէին կարող հասած լինել այդ միևնույն պատճառով։ «Երևի երազում ես տեսել, Օլիվեր»,  ասաց Հարի Մեյլին։
«Ո, ոչ, ոչ, սըր»,
պատասխանեց Օլիվերը, սարսռալով ծերունի սրիկայի դեմքը մտաբերելիս։
«Ես նրանց երկուսին էլ շատ պարզ տեսա, այնքան պարզ, ինչպես այժմ ձեզ եմ տեսնում»։
«Երկուսին»,  մյուսն ով էր»,
հարցրին Հարին և միստր Լոզբերնը միասին։
«Այն միևնույն մարդը, որը, ինչպես ձեզ ասել եմ, պանդոկի բակում հանկարծակի հարցակվեց ինձ վրա»,
ասաց Օլիվերը։
«Մենք Սևեռում նայեցինք իրար, և ես կարող եմ երդվել, որ այդ նա էր»։
«Վստահ ես, որ նրանք այս ճանապարհով գնացին»,
հարցրեց Հարին։
«Այո, ինչպես վստահ եմ, որ նրանք կանգնած էին իմ լուսամուտի առաջ»,
պատասխանեց Օլիվերը, մատնացույց անելով այն ցանկապատը, որ տան պարտեզը բաժանում էր մարգագետնից։
«Բարձրահասակ մարդը ցատկեց այդ ցանկապատի վրայով, ճիշտ այնտեղ, իսկ հրյան, մի քանի քայլ առաջ վազելով, այդ անցքից դուրս սողոսկեց»։
Մինչդեռ Օլիվերը խոսում էր, Երկու ջենտլմենները ուշադիր դիտեցին նրա անմեղունակ դեմքը, ապա իրար նայեցին։ Ըստ երևույթին, նրանք չէին կասկածում տղայի խոսքերի ճշմարտությանը։ Այնուամենայնիվ, ոչ մի տեղ կարելի չէր խուճապահար մարդկանց ոտնահետքեր նկատել։ Արտում խոտերը բարձր էին, բայց իրենց ոտքերի ճմլած տեղերից բացի ոչ մի կոխոտված տեղ չկար։ Խրամատների եզերքն ու շուրջը խոնավ կավով էին պատած, բայց մարդկանց կոշիկների հետքեր բոլորովին չէին նկատվում։ Ոչ էլ որևէ չնչին նշան կար, թե մի քանի ժամ առաջ մարդիկ էին անցել այդ խոնավ հողի վրայով։
«Բայց սա զարմանալի է»,
ասաց Հարին։
«Զարմանալի?»
արձագանքեց բժիշկը։
«Նույնիսկ Բլեթերզն ու Դաֆը չէին կարող գլուխանել այս գործից»։
Թեպետ բացահայտորեն անօգուտ էր հետապնդումը շարունակել, այնուհանդերձ նրանք տուն չգնացին, մինչև իջնող գիշերը նրանց հետագա որոնումը անհույս դարձրեց, և անգամ այդ ժամանակ նրանք չկամությամբ ձեռք քաշեցին դրանից։ Սակայն Ճայլսին շտապ ուղարկեցին գյուղում գտնվող զանազան գինետները, անծանոթների արտաքին տեսքն ու հագուստը նկարագրող լավագույն տեղեկություններով, որ կարող էր տալ Օլիվերը։ Իսկ հրյայի արտաքին տեսքը այնքան արտառոց էր, որ որևէ մեկը հիշողության վրա անպայման դրոշմած կլիներ, եթե նրան տեսած լիներ գինետներում խմելիս կամ շրջակայքում թափառելիս։ Բայց Ճայլսը վերադարձավ իր հետ չբերելով այդ առեղծվածի վրա լույս սփռող ոչ մի տեղեկություն։ Հաջորդ երկու օրերում կատարված հետապնդումները և Օլիվերի ու միստր Մելիի գյուղի շուկայում արած զանազան հարցուփորձերը նույնպես ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Հետևաբար, մի քանի օր հետո միջադեպը սկսեց մոռացության ենթարկվել, ինչպես հաճախ պատահում է, երբ զարմանքն ու հետաքրքրությունը իրենց սնուցող թարմ նյութ չունենալով ինքնաբերաբար հանգում են։ Մինչ այդ Ռոզը արագ ապաքինվում էր։ Նա արդեն կարողանում էր իր սենյակից դուրս գալ, պտույտներին մասնակցել և դարձյալ միախառնվելով ընտանիքի անդամների հետ բոլորի սիրտը լցնել ուրախությամբ։ Թեպետ այս բարեպատեհ փոփոխությունը նկատելի կերպով անդրադարձել էր դեռատի Լեդիի անմիջական շրջապատի վրա, և թեպետ փոքրիկ կոտեջում դարձյալ լսվում էին ուրախ ձայներ և զրնգուն ծիծաղ, այնուամենայնիվ լինում էին պահեր, երբ մի քանիսի մոտ զգացվում էր ինչ-որ անսովոր ճնշվածություն, այդ թվում և Ռոզի մոտ, որը չէր կարող վրիպել Օլիվերի աչքից։ Միսիս Մելին հաճախ երկար առանձնանում էր որդու հետ, և Ռոզը ավելի քան մեկ անգամ հայտնվեց արտասուքի հետքերը երեսին։ Այն բանից հետո, երբ միստր Լոզբերնը որոշեց իր մեկնելու օրը, այդ նշանները դարձան ավելի նկատելի, և այլևս բացահայտ էր, թե մի ինչ-որ բան վրթովվում էր դեռատի Լեդիի և նաև մեկ ուրիշի անդորը։ Վերջապես մի առավոտ, երբ Ռոզը մենակ էր ճաշասենյակում, Հարի Մելին ներս մտավ և փոքրինչ վարանումից հետո նրա հետ մի քանի րոպե խոսելու թույլտվություն խնդրեց։
«Միայն մի քանի րոպե, Ռոզ, միայն մի քանի րոպե»,
ասաց երիտասարդը, աթոռը մոտեցնելով նրան։
«Այն, ինչ ես պետք է ասեմ, դու արդեն գիտես, իմ սրտի ամենավառ հույսերը նույնպես հայտնի են քեզ, չնայած այդ բոլորը իմ շուրթերից դեռևս չես լսել»։
Նրա սենյակ մուտք գործած պահից Ռոզը չափազանց գունատ էր, բայց գուցե այդ պետք էր վերագրել նրա հիվանդությանը։ Նա միայն գլուխ տվեց և թեքվելով մի ինչ-որ ծաղկամանի վրա, որ իր մոտ էր գտնվում, լուրս սպասեց, որ նա շարունակի։
«Ես պետք է վաղուց մեկնած լինեի»,
ասաց Հարին։
«Այո, շատ վաղուց»,
պատասխանեց Ռոզը։
«Ներիր ինձ այսպես խոսելուս համար, բայց երանի թե մեկնած լինեիր»։
ինձ այստեղ բերեց չափազանց ահավոր ու տագնապալից մի երկյուղ, ասաց երիտասարդը. Երկյուղը կորցնելու այն միակ թանկագին էակին, որ բոլոր իմ իղձերի և հույսերի առանցքն է կազմում. Դու մահամերձ էիր, տատանվելով երկրի ու երկնքի միջև. Մենք գիտենք, որ երբ դեռապթիտ գեղեցիկ ու բարեսիրտ դեակները հիվանդանում են, նրանց հոգին անբից անգիտակցաբար ձգտում է սլանալ դեպի իր հավերժական պայծառ օթևանը. Մենք գիտենք, և թող Աստված մխիթարե մեզ, որ մեզնից ամենամտերիմներն ու ամենաչքնաղները ավաղ շատ հաճախ են խամրում հենց իրենց ծաղկման բուն շրջանում. Այս խոսքերի վրա շնորհալի աղջկա աչքերում արցունքներ շողացին, և երբ արցունքի կաթիլներից մեկը սահելով ընկավ այն ծաղկի վրա, որին նա կռացել էր, ծաղիկը դարձավ ավելի հրաշագեղ. Նրա կուսական սրտի զեղումները ասես նրա արունեկցությունն էին հաստատում բնության մեջ գոյություն ունեցող ամենագեղեցիկ բաների հետ։